«Від пращурів до нащадків» – авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Сьогодні субота, 5 жовтня 2013 року. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Зателефонувати ви можете за номером 222-9633, код Києва 044. Отже, 222-9633. Вперше термін «козак» згадано у початковій монгольській хроніці у 1240 році. У 14 столітті цей термін вміщено в словник половецької мови та в додаток грецького збірника «Житіє святих». На землях сучасної України згадки відносяться до 14 століття, коли більшість українських земель юридично належали до складу Речі Посполитої. У 1362 році відбулася найбільша у середньовіччі битва. Литовсько-русько-жемайтійське військо у складі військових загонів з Литви, Полісся та Північної Білорусі, які очолював великий князь Ольга, завдало нищівної поразки військам Золотої Орди неподалік сучасного Медвина на Богуславщині. Завдяки цьому Київ та українські терени Русі було остаточно звільнено від татарського зазіхання. Місце битви називалося Черкеська долина. Козаків тоді ще називали черкесами. Враховуючи, що національний склад переможного війська складали 80% українські воїни, а 20% литовці і білоруси, можна говорити про вишколені українські військові підрозділи. У 1410 році у переможній Грюнвальдській битві брали участь українські регулярні козацькі підрозділи. У Західній Європі історичні згадки про українське козацтво датуються рубежем 15-16 століть. Зокрема, про козаків розповідається у Генуезькій хроніці за 1474 рік. Літописці свідчать, що перші козацькі слободи розташовувалися обабіч сумновідомого татарського чорного шляху вздовж річки Тясмин біля Чигирина, річки Ташлик біля Сміли, а також річок Конилка та Гірський Тікич неподалік Умані. Отже, колиска козацтва знаходиться на території сучасної Київської, Черкаської та Вінницької областей України. З хроніки польського автора Бєльського дізнаємося, що у 1489 році козаки супроводжували польське військо у поході проти татар. У 1492 році кримський хан Менглігірей скаржився великому князю литовському, що українські козаки напали на татарський корабель у гирлі Дніпра. 1 серпня 1492 року відбувся похід українських козаків у Дніпровський лиман під проводом князя Богдана Глинського. Козаки атакували турецьку військово-морську галеру під Тягиною і визволили українців, захоплених у полон і проданих у рабство. Як писав професор Михайло Грушевський, це була перша в історії офіційна згадка про дії козаків на морі і офіційна згадка про запорізьких козаків взагалі. Нескладно довести, що козацтво на території України існувало і потужно діяло не одне тисячоліття до перших офіційних писемних згадок про козацтво. А після 14 століття козацький рух на нашій землі не припинявся ніколи. Сучасне українське козацтво утворилося у результаті багатотисячного святкування 500-річчя першої літописної згадки про козацтво у 1989-1990 роках. 14 жовтня 1991 року було проведено першу всеукраїнську установчу раду українського козацтва. 17 березня 1992 року у Міністерстві юстиції України зареєстрували українське козацтво як єдину громадську організацію. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною козацької долі за походженням і за способом буття. Усе його життя – суспільна боротьба за торжество національної ідеї. український лицар, що став літописцем відродження і розвитку сучасного козацтва. Отже, сьогодні у нас в гостях український козак, журналіст Анатолій Мефодійович Зубков. Анатолію Мефодійовичу, доброго дня.
Доброго дня, пане Віталію. Дуже радий бути тут у вас в студії і на ту козацьку тему поспілкуватися.
Анатолію Мефодійовичу, скажіть, будь ласка, коли і за яких обставин виникла ідея відродити козацтво в сучасній Україні? Щоб знали наші слухачі, що Анатолій Мефодійович якраз був учасником, був у гущі тих подій, у кипучій гущі, коли було вперше прийшла ідея і було запропоновано спочатку створити козацтво в Україні, а потім було вирішено тут же, на цій же події, було вирішено не створити, а відродити українське козацтво, взявши спадкоємність від вільного козацтва Павла Скоропадського, якого ніхто не відміняв і яке не припиняло існувати. Тому що, скажімо, українська повстанська армія – це не що інше, як козацький рух. Анатолій Мефодійовичу, будь ласка.
Значить, я абсолютно згоден з вами, пане Віталію, в тому, що козацтво, воно саме відроджувалось, воно не утворювалося наприкінці 80-х, початку 90-х років, воно відродилося, бо воно завжди існувало, а зараз тільки діяльність його відродилася в ті часи. А так, козаки були, вони не переводились в Україні за всю історію, навіть після поразок під час громадянської війни, коли большевики окупували Україну. Після московської влади, яка панувала в Україні століттями, намагалась його розтоптати, знищити, щоб і пам'яті не було про козацтво, але воно існувало. Козаки були, жили, народжувалися, виростали, і дух козацький від діда, батька до сина, онука переходив. Це безумовно. Я, наприклад, пам'ятаю себе з 5 років. Я вже в станиці Вороніковській на Кубані.
Яка, до речі, була українською.
Так вона і є українською. Так от, станиці Вороніковській. Я малий, 5-річний, гнали табун коней через станицю із Нічного. І криниця, журавель, такий самий, як от на Київщині, на Полтавщині, такий самий і там. Кутом таким заходить. А я малий вирвався на перейми табуна, і жоден кінь мене не зачинив. Через мене перестрибували це, але таки мені вдалося одного коня туди загнати, підстрибнув, я за гриву його схопив. І люди спочатку злякалися, сусіди, потім, о, оце козак буде. От так воно і сталося, що я ніколи не забував. Мій батько козакував 4-й гвардійський кубанський казачий корпус. Загинув в концтаборах після війни, коли репресії проти офіцерів кубанського корпусу були. І в лагері Норильськ 3. Він там і загинув, коли було повстання. Тобто той козацький дух нуртував завжди, він був і нуртує й сьогодні.
Анатолію Мефодійовичу, у вас і дід був козацького роду, він закликав теж, щоб був козаком, онук, і цим пишався, коли прийшов з армії козак, але без вусів.
Ну, я був єдиний, козацька служба у мене навіть військова була. Річ у тому, що я дуже люблю коней з дитинства. Я, коли переїхали ми в Київ, пішов у кіноспортивну школу займатися кінним спортом. За літо я займався і боксом, і боротьбою, але найбільше кінним спортом. І от я вже перед призовом в армії був кандидатом у майстри спорту. І коли призивали у військо, то куди ж призвати? В прикордонні війська, там, де кавалерійські частини є. І от я служив на афганському кордоні, Тахтабазарський прикордонний загін.
Це був рік?
Це з 1966 по 69. Тоді останній раз служили 3 роки, а потім вже пішли на 2 роки.
Так.
Я останній служив, і я служив верхи на коні з шашкою ще. Після моєї служби, вже через 3 роки, вже шашки скасували, але я служив ще й з шашкою. Тобто в нас рубка лози була, ну типово, як у козака повинно й бути. І мені єдиному, до речі, начальником застави був капітан Чевтаєв, татарин. І він єдиному мені дозволив вуса носити, бо я козак. Татари дуже шанують козаків. А решті не дозволили, статут не дозволяє. А мені казав, козак Ну, тоді можна наскаржити. Ну, от я з вусами був ще при час служби в армії.
Ну, а коли ви прийшли до діда, звільнившись з армії і зайшли без вусів, що дід сказав? Дід козак старий?
Він сказав дуже прості слова. Козак без вусів – те саме, що баба з вусами.
От так, шановні слухачі.
І з того часу я вуса свої ніколи не збривав, і вони в мене... Ну, просто це моя сутність.
Вуса – це атрибут невід'ємний козака, як і оселедець. Анатолію Мефодійовичу, і все ж таки, як і коли в українському суспільстві виникла ця ідея відродити українське козацтво? Де це було?
Вона нуртувала взагалі по всій Україні, і скільки я от зустрічався, і навіть в школу, коли ходив, так от ми розмовляли, я завжди любив заводити розмову про козацтво. Особливо на Кубані. Там воно весь час, воно нікуди не зникала ця розмова, треба дозволити існувати козацтву. Так воно та саме і в Україні. І я пам'ятаю таке, що іще задовго до самої події в Капулівці, коли на 500-річчя козацтва з'їхались ті люди, які себе вважають козаками, відчуваються козаками.
Одна ремарочка. Капулівка – це село, у якому поховано останки кошового українського козацтва Івана Сірка. І у 90-му році було саме його перепоховання.
Так. І от, значить, зустрів я випадково земляка, по суті, да? Козака станиці Кримської Євгена Петренка. І ми з ним розговорилися, от давай якось козакувати. Давай кубанське земляцтво створимо тут, в Києві. Тобто знайдемо земляків, козаків, згуртуємось якось. А воно пішло надалі, потім появилося таке товариство «Просвіта». Не те, що Мовчан створив, але інше, козацьке товариство, юнацьке. І вони, ці хлопці з «Просвіти», вони давай занурюватись в вивчення козацьких традицій. Я, наприклад, приходив туди і навчав володіти шашкою, шаблею. Але ще козацтва структури не було. І ось тільки, коли готувалося 500-річчя, перші згадки про козацтво, і почали гуртуватись оце навколо «Просвіти», все гурти людей, які себе вважали родовими козаками, які співчували козацтво, цікавились і хотіли стати козаками. От. А потім вже на рівні політичної влади ця ідея виникла, і вирішили дуже гучно відсвяткувати 500-річчя козацтва саме на тому святому місці, де похований прах Івана Сірка, козака-характерника, відчайдушного вояка і патріота України. І туди з'їхалась колосальна кількість людей. Просто я такої кількості людей жодного разу в своєму житті не бачив. Це, ну, ліку їх не було, це сотні тисяч, це далеко більше за 100 тисяч. Якщо ми вийшли і у Січеславі, в Дніпропетровську, ішла ця колона, вона, можете собі уявити, безперервно від голови до хвоста 2 години ходи по всій ширині вулиці. Це вал якийсь людей, що січеславці висипали на балкони дивитись на це, а багато хто спускався і приєднувся до нас. І йшли далі. І так от колосальне зібралося коло людей, мітинг, вірніше, великий там святковий біля могили Сірка, а після урочистостей, на яких мені приємно було б, що навіть голова Верховної Ради Плющ так патріотично, дійсно з хвилюванням, щиро виступив і побажав, щоб козацтво не переводилось в Україні. І от саме на другий день після офіційної частини ті люди, які відчували себе козаками, встали в велике коло на полі. І давай говорити, відродитися нам треба козакам.
У нашому в суспільстві спокон віків ніколи не існувало владної піраміди. У нас завжди, у нашому суспільстві, всі громади ставали в коло. Чи це козацька громада, чи це суспільна громада сільська, чи це вибори князя, чи це обирали гетьмана чи отамана. Завжди люди ставали в коло, завжди в колі всі були рівними. І тут, у Капелівці, неподалік Хортиці, на місці поховання славетного українського кошового Івана Сірка, люди, не готуючись до цього, підсвідомо стали в коло і прийняли надзвичайно доленосне для України і української долі рішення.
Воно само собою, от ніби тобі внутрішній голос підказує, як треба діяти. Ніде б не було підручників, як поводитись на колі, так? Звичайне право ніде не надруковане. Але воно виринає якось із середини самого козака. І от на тому колі, ясно, поклонився на всі 4 сторони людям, шапку зняв, поклонився, все, і свою пропозицію, щоб козацтво відроджувалось так, і тісні контакти українські козаки тут налагодились з кубанським, бо кубанські козаки це і є запорожці.
Так, там і 5 мільйонів нащадків так. українців живуть.
І тут нащадки запорожців, і там нащадки запорожців. Але найголовніша риса того кола біля могили Івана Сірка була те, що одностайно вирішили відродити козацтво в Україні уже на офіційному рівні. Воно було визнане владою. І отак от після цього роз'їхалися, хто звідки родом, і давай вести роботу на місцях, хто в селах, хто в містах. І от створили таку підготовчу організаційну групу. Туди входили Михайло Ганич, Євген Петренко, Безклубий, багато хлопців. І вирішили провести установчу раду.
Анатолій Мефодійович, розкажіть нам, будь ласка, тут саме про першу установчу велику раду українського козацтва, яка відбулася майже через 100 років після тих установчих рад Павла Скоропадського, Симона Петлюри.
Ну, річ у тому, що нам треба було знайти місце, де її проводити, цю установчу раду, але воно дуже не йшлося, дуже патріотичні все-таки є люди-науковці. І в залі Київського університету Тараса Шевченка нам дали можливість таку козакам. І козаки провели цю установчу раду.
Це було на Покрову 91-го року.
14 жовтня. І відбулася ця установча рада. І на ній був присутній видатний, вже тоді знаменитий, славетний боєць за Україну, борець В'ячеслав Чорновіл. І ясна річ, громада, козаки всі одностайно запропонували, щоб В'ячеслав взяв булаву гетьманську. І так обрали гетьманом В'ячеслава Чорновола. Головним отаманом був Євген Петренко. І козацтво почало діяти. В'ячеслав Чорновіл, він людина, яка намагається охопити все. У мене таке враження, що він поспішав жити і все встигнути. І в політиці, і в відродженні козацтва, і в боротьбі проти комуністичного режиму, пройшовши концтабори, він не зламався, не те, що не підупав дуга, він навпаки, там настільки загартувався, настільки енергії в нього було, що він свою енергію людей запалював, як від іскри всі горіли від нього. Він такий іскрометний був чоловік, він непосидючий страшенно. І от найбільше аж надихнуло його перша пропозиція, як гетьмана була. У нас як ярмо на шиї, уже 300 років з гаком висіла оце Переяславська угода, причому сфальсифікована потім. Зараз московити зробили якісь інші примірники, то, що підписував Богдан Хмельницький.
Ніде воно немає зовсім оригіналу.
Абсолютно, немає оригіналу. А то, що вони переписали, то це вірноподнічество. І вирішили скасувати, як в Переяславі нібито це приймали, отам в Переяславі давайте і скасуємо козаки. І от козаки з'їхалися у Переяслав, віче зробили, і багато людей, переяславців, і одностайно скасували ту ганебну Переяславську угоду і скинули з себе ярмо духовне.
На тому місці, де Іван Богун поламав шаблю в протест прийняттю цієї Переяславської угоди.
І от, по суті, ми себе відчули вільними від московського ярма по-справжньому тоді. І тоді вже козацькі структури почали дуже активно зростати по всій Україні, в Києві, в Козацьке товариство Київщини. Першим отаманом був народний депутат Олександр Гудима на Черкащині, на Житомирщині. У Харківщині дуже потужний курінь спочатку, а потім полк харківський. На Донбасі ми з Євгеном Петренко поїхали в Луганську область. Тільки не почали утворюватися осередки. Ми поїхали з ним у козацьких строях історичних. В жупанах, шароварах, червоних чоботях і у шликах. І що ви думаєте? Приїжджаємо до тих козаків і там, у шароварах, в жупанах, хлопці. Тобто вже знайшли, пошили вже собі. І провели чудову установчу раду там. А потім ми з Євгеном Петренком пішли в гості до отамана їхнього. І, значить, приходимо ми до нього. Його нема. Але люди побачили, що йдуть козаки. І побігли, а він в городі порався якраз. Засукані вище колін штани і сапачка. Значить, ми заходимо до нього, і він так радий був, і ми обнялися, все, і чудові стосунки. Тобто у нас з цими донськими козаками Луганщини дуже хороші наладились тоді стосунки.
На сьогоднішній день там страшний розбрат, на жаль.
Так зробили політики, і мало того, це дуже підживлюється із Росії, дуже підживлюється. Так. Я недавно був у Криму, і бачу там настрої, там страшенні, там настрої буквально ворожі до України серед структур нібито козацьких, да? Створених донськими козаками там. Але вони ніякого відношення до Дону не мають. Вони себе назвали донськими козаками, да і все, і російськими козаками. Коренів козацьких там нема, але зухвальства, безпардонності, нахабності дуже багато. І буквально розбрат сіють спеціально. Так ніби це вказівка якась їм, чи я не знаю, чи така настанова, чи вже це політика.
Анатолію Мефодійовичу, В'ячеслав Чорновіл тримав булаву рік. Потім відбулися там інші події, і В'ячеслав Чорновіл передав булаву іншому обраному, законно обраному, іншому гетьману. Чому це сталося? Чому В'ячеслав Чорновіл так мало побув гетьманом?
Річ у тому, що В'ячеслав Чорновіл настільки людина всеосяжна, він скрізь хотів встигнути. Як необ'ятне, необ'ятне. І він це відчував, він звернувся на раді отаманів, каже: «Панове товариство, мені дуже багато сил треба тратити в політиці. Тому я вас дуже прошу, я кладу булаву, оберіть достойно». Достойного довго шукати не треба було. Дуже проявив себе в Народному Русі. Він же один із творців Народного Руху був.
Народного фронту, який потім влився в Народний Рух. Мова йде про генерал-майора Збройних сил, заступника міністра оборони України Костянтина Морозова, творця соціально-психологічної служби у Збройних силах України Володимира Савовича Муляви. Він тоді був надзвичайно популярним у козацтві, тому дійсно не випадково був він обраний гетьманом. Йому дорікають часто, що не було передачі гетьманської булави. Але ж є навіть фотографії, і ті часи, я пам'ятаю.
Дуже чудові були стосунки між Чорноволом і Мулявою, вони побратими, по суті. Так? Я хочу сказати, що Мулява, наприклад, саме він. Я тоді працював у газеті «Молодь України», а ми з ним спілкувалися тоді дуже час. Він каже: «Анатолій, є проблема. Це ж Міністерство оборони, у нас військо своє, і газета військова дуже потребує патріотично настроєних журналістів. Не пішов би ти працювати в цю газету?» Він каже: «Ну, дуже треба, але придумай назву його. Це як зараз він відділ культури. Я тут же пропозицію. Відділ духовного відродження українського війська». Підходить. І я пішов працювати завідуючим відділом духовного відродження українського війська у газету Міністерства оборони. І так попрацював там досить довго.
Ви на той час займали і козацьку посаду?
Я саме на той час, коли працював у газеті Міністерства оборони, був обраний отаманом Козацького товариства Київщини. Першим отаманом був Гудим, потім став Сагайдак Дмитро. А після Сагайдака вже став я.
За гетьманування Володимира Савовича Муляви структуризація козацтва відбулася. Була створена Рада старійшин українського козацтва. Трішки про це.
Саме це було розбудова всіх ланок козацтва. Це період активної розбудови. Навіть вже починаючи з того, що ми міркували, сиділи над фасоном одностроїв козацьких.
А розкажіть нам про створення інституту старішин, адже це надзвичайно давня українська традиція.
Значить, це не просто традиція, це козацький звичай, який прапрапрапрадавній, і завжди за звичаєвим правом старішини займали дуже високу духовну ієрархію в козацтві. Бо що таке старішина? Це козак, який має колосальний досвід, він все життя козакував. І коли він уже не міг воювати, або вже вік поважний такий, що
важко тримати шаблю,
все, і він ставав поважним козаком, старішиною. Або на Кубані досі називають стариком.
Січові діди.
І вони мали дуже велику повагу серед козацької старшини. якщо він січовий дід, тобто він вважався бунчуковий товариш гетьмана. І січові діди на великих радах на козацькому колі стояли рядом з гетьманом. Січові діди мали право оскаржити рішення гетьмана на раді.
Цей інститут старішин було створено якраз уже під час панування другого гетьмана Володимира Муляви.
Під час Володимира Муляви.
Саме на початку гетьманування Володимира Савовича Муляви десь влада і владні структури зрозуміли, наскільки це може бути серйозна організація. Почалися провокації на рівні силових структур, на рівні СБУ. І одна із таких провокацій була, що козаків почали звинувачувати у тому, що зникла шабля Богдана Хмельницького із музею у Переяславі. Як пізніше з'ясувалося, саме спецслужби зробили це зникнення. Вона потім була віднайдена. Але такі провокації були неодноразові. І одна із таких провокацій була створена неподалік Майдану Незалежності у Києві. Розкажіть трішки про неї, про цей бій між козаками і міліцією.
Ну, я тоді був отаманом козацького товариства Київщини. І це було на 1 травня 94-го року. І річ у тому, що ми знали, що готується провокація організованих Петром Семененком комуністів. До речі, ми були однією з перших козацьких структур, які уклали навіть такий дружній договір з органами внутрішніх сил, тобто міліцією, про те, що допомагають підтримці громадського порядку. І ми кілька таких провели рейдів із Печерським райвідділом міліції. Ми настільки були прискіпливими, козаки, і це дуже незручно було для міліції. При козаках він не міг, скажімо, за хабаря відпустити якогось хулігана. І у нас з ними розладились стосунки саме на морально-етичній цій основі з міліцією. І ми покинули їм помагати. Бо вони дійсно дуже багато серед них хабарників, на жаль. Як структура відродилося козацтво, українське козацтво, то вільне козацтво, яке в Америці.
У 23-му році створено, да, в Америці, було вільне козацтво.
Українське вільне козацтво, яке тут воювало проти більшовицького режиму, а потім, значить, структури свої перевело в Америку, і там був прапор вільного козацтва. І вони передали той прапор, коли утворилося українське козацтво, нам, козакам. Куди той прапор подівся, я досі не знаю.
Ну, а за сам бій?
Ми, козаки, вишикувалися. І тут йдуть комуністи. І потім раптом метушня. Якийсь чоловік у шкірянці вихопив червоний прапор у комуністів і давай тікати. А за ним женуться комуністи, а він кричить: «Козаки, як вам?» І в наш напад. І тут за ним кинулися комуністи, і тут же моментально бійці Беркуту. В цій метушні раптом команда пролунала, і беркутівці замість того, щоб наводити порядок, накинулись саме на козаків. Без підстав почалася дуже сильна бійка. Не бійка, а бій саме. Вони кійками і кулаками. Ми кулаками і нагайками. І нагайки так працювали добре, що у декого порепались шкіряні куртки. Коротше кажучи, закінчилось це тим, що шістьох чи сімох козаків беркутівці такі скрутили і завезли. Ми не змогли їх відбити. Дали там по 10 діб. Нібито за хуліганство. Але це була провокація, явно створена міліцією для того, щоб дискредитувати козацтво.
рік був особливо тяжким для українського козацтва. Відчувався надзвичайно потужний вплив спецслужб на козацтво. Провокації різні. Через ці провокації і брехню Володимира Савовича Муляву, гетьмана українського козацтва, просто довели до інсульту. І того ж року, у 1998 році, на Раді гетьманом обрали Івана Білоса. Притому сталося так, що козаки відмовлялися, не хотіли Івана Білоса по багатьох причинах, не хотіли його обирати гетьманом. Він не був козаком до цього, він не пройшов ніякого козацького стажу, ніякого козацького вишколу. Але закінчилося тим, що на носилках у будинок офіцерів, де тоді проходила Велика Рада, У 98-му році на носилках принесли надзвичайно хворого Володимира Савовича Муляву, який закликав козаків проголосувати за Івана Білеса. Потім, згадуючи ту подію, Володимир Савович говорить, що то була помилка, що надзвичайно тяжкий його стан і надзвичайно велике піклування про козацтво, щоб воно розвивалось і щоб його хоч хтось порятував, а на той час Іван Білас був народним депутатом України, тоді Володимир Савович закликав проголосувати саме за нього. Анатолію Мефодійовичу, ви були прямим учасником тих подій. Розкажіть, будь ласка, як це відбулося?
Я був одним з тих найперших, тих, який не погодився з пропозицією пана Муляви. Який був аргумент? Іван Білас, зараз який хоче стати гетьманом українського козацтва, написав брошуру, яка для службового використання для навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ. І брошура його називалась «Борьба органів внутрішніх діл УССР проти українських буржуазно-націоналістичних банд». І це брошуру написав саме Іван Білас. Я дуже шкодую, що більшість козацтва не дослухалась до цих аргументів і проголосувала за Білеса. Потім руйнація козацтва активно почалася.
Ви тоді на тій раді демонстративно вийшли із залу разом із тією козацькою організацією, яку ви очолювали.
Так, я вийшов із залу, бо ми вважали, що ми були б співучасниками тої біди, яка буде чекати на нас.
Вас тоді підтримали і інші краєві організації?
Харківщина і Донецький теж, хлопці. Але іще одне. Він на одній з великих рад запропонував, ну там у нас завжди ритуал, священник освячує початок роботи Великої Ради. І ми були шоковані, коли Білас пропонує батюшка, отець такой-то московського патріархату. Ми всі козаки належали і зараз. Це або ходимо до церкви Київського патріархату, або ходять козаки, частина козаків до автокефальної Української православної церкви. З московським патріархатом ми ніяких стосунків не підтримуємо, навіть навпаки.
Як з ворожою культурою.
Як абсолютно з загарбницькою силою на території України, яка є не релігійна, не духовна, а політична, по суті, московська п'ята колона. І Білас запропонував, щоб освятив нашу раду московський піп. У мене просто з глибини душі вирвалось «Геть московського попа!» І мене так потужно підтримав зал, що затремтіли стіни, і той піп, плутаючись у рясі, озираючись на всі боки, пішов з того залу. А Білас розгублено стояв і «Ну добре, давайте тоді звершимо молитву і без попа».
Щоб пояснити, чому не сприймало козацтво Івана Білеса, більшість козацтва мається на увазі. Я хочу дати таке пояснення. Справа в тому, що Іван Білес від п'яток своїх до маківки голови був політиком. Політиком, який жаждав слави. Я є свідком, і в мене навіть збереглися документи, де Іван Білес готував собі підписи, документи для присвоєння йому звання Героя України. Дякуючи усім богам, що у нього це не получилось. А щодо його діяльності, то ось, будь ласка, такі факти. Наприклад, у 1999 році у Володимирському соборі було висвячено у козаки Віктора Ющенка. Він до цього віднісся надзвичайно тоді серйозно. Він подарував на потреби Генеральної канцелярії, яка була на той час пуста, він подарував комп'ютери і подарував автомобіль. Фактично, будучи головою Національного банку, він зробив все, щоб козацтво отримало хоч якісь засоби для своєї роботи. Але у 2004 році зібрані Білесом козаки, яких ніде протокола цього не видно, але вони усунули Віктора Андрійовича із лав українського козацтва за неуплату членських внесків, що було нонсенсом. У травні 2004 року, коли вже фактично почалася президентська гонка, у Білій церкві було зібрано так звану старшинську раду, на якій було прийнято рішення про підтримку Віктора Януковича. Це за поданням Івана Білеса. Цього питання не було узгоджено із козацтвом. Запрошувалися туди, були запрошені тільки ті козаки, ті старшини, які були прихильні до влади або займали високі посади. Буквально відразу ж після цього почалося в Україні звинувачення козацтвом, звинувачення Білеса в узурпації влади. Це був 2004 рік, травень місяць. Потім перед самою помаранчевою революцією, перед самими президентськими виборами, за свідченням, от скажімо, одного тільки на той час краєвого атамана Миколи Васильовича Боднара, краєвого атамана Івано-Франківщини, телефонує Іван Білас, що їде гетьман, збирайте велику раду Івано-Франківщини. Зібралася рада, прийшов гетьман і виступає і закликає козаків усіх як один підтримати Віктора Януковича президентом України. Краєвий атаман сказав: вибачте, пане гетьмане, але у нас все на раді вирішується шляхом голосування. Проголосували. Більшість, переважна більшість, тоді підтримала Віктора Ющенка. Краєвий атаман вибачився: пане гетьмане, ми вибачаємося, але рішення про підтримку Віктора Ющенка. Організації ніхто голосувати не буде, кожен козак голосує сам за себе, але підтримка, більшість на боці Віктора Ющенка. Тоді Іван Білас кинув своїм картузом об землю, пішов в обласну раду Івано-Франківську. Тут же ж за 10 хвилин створив нову краєву організацію, паралельну краєву організацію Івано-Франківщини, призначив першого посадовця, який там знаходився у тій обласній раді, призначив краєвим атаманом. Тут же ж написав універсал про присвоєння йому козацького звання, на яке той не мав права, і тільки завдяки тому, що той буде підтримувати Віктора Януковича, щоб поставити галочку. Це було не що інше, як розкол українського козацтва у статуті і у клятві українського козака. Розкол українського козацтва вважався найбільшою зрадою інтересів козацтва. Це один із прикладів. Потім розпочалася помаранчева революція. І уже 28 листопада 2004 року, коли вже були результати оголошені, українське козацтво на чолі із Володимиром Мулявою, що тоді трішки вже зіп'явся на ноги після тяжкої хвороби, виступило на Майдані. Козацтво тоді виступило із заявою про підтримку Віктора Ющенка. І близько 10 тисяч козаків виразили готовність у разі, якщо на Майдан будуть стягнуті війська і роздані патрони, вони були готові вийти на Майдан, щоб захищати людей і захищати вибір людей. Організовано виступити у разі потреби. Тому сучасне українське козацтво тоді зробило свій вагомий вклад у ті події, щоб не відбулася узурпація влади державної, не лише влади у козацтві. А Івана Біласа тоді на раді було усунуто, було скликано позачергову раду, яка була проходила у Маупі, і було Івана Біласа усунуто від посади гетьмана, було його позбавлено усіх нагород із козацьких звань, і було постановлено, що в зв'язку з тим, що він розколював українське козацтво, у зв'язку з тим, що він піддався лестощам влади, в зв'язку з тим, що він перестав відстоювати інтереси козацтва, ну, фактично, зрадив козацтва, надавати йому нагаїв, козацьке покарання. До цих пір, уже пройшло багато років, скоро 10 років, в наступному році, Івана Біласа не видно привселюдно. Я думаю, що він все-таки боїться тих нагаїв, і якщо його побачать, то він їх отримає. А 22 січня 2005 року на Софіївському Майдані у Києві відбулася Велика Козацька Рада, де гетьманом України було обрано і проголошено президента України, новообраного президента України Віктора Ющенка. Свого часу там же ж вручали гетьманську булаву Павлу Скоропадському. Таким чином було відтворено козацьку традицію часів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, часів гетьманату. А гетьманат – це форма державного і політичного устрою, що найбільше відповідає національним традиціям державотворення українського народу. Анатолію Мефодійовичу, ми вже поговорили і про Івана Біласа, і про його безславний кінець, кінець його гетьманування. Розкажіть нам, будь ласка, а як ви почали козакувати, які ви посади обіймали в українському козацтві, отак найбільше, саме козакування? І ви нащадок казаків, нащадок казаків Кубані, українських казаків Кубані. Розкажіть нам про взаємини українських казаків із кубанськими козаками, із нашими побратимами і на сьогоднішній день. Як вони складалися? Чи гладко, чи жорстко?
На початку нашої бесіди згадав, що ми зустрілися з Євгеном Петренком, теж кубанським казаком Станиці Кримської. Перетнулись наші шляхи на патріотичних стежках за Україну. Ще під час перебудови, ще вже тоді ми вели мову, чи не створити кубанське земляцтво. І ця ідея таки дозріла, і ми створили кубанське земляцтво. Тобто членами того земляцтва можуть бути уродженці Краснодарського краю, тобто Кубані, люди, які певний час жили і працювали на Кубані, хоч родом вони із інших місць. І от почали гуртувати ми кубанське земляцтво, і воно зараз діє, існує, і дуже цікаві є вже здобутки. Ми, наприклад, у будинку Центральної Ради, це нині будинок вчителя, провели дуже такий широкий, дуже відомий для загалу багатьох киян захід. Відзначали ми річницю утворення Кубанської Народної Республіки. Мало хто в Києві знає, що таке Кубанська Народна Республіка. Вона виникла якраз на тій хвилі боротьби українців за українську державність.
Це 1918
рік. Так, 18-й рік. Кубанське козацтво поділяється на Чорноморське козацтво, тобто те, яке після руйнування Січі Катериною ІІ переселилося на Кубань. І козацтво лінійне. Це коли пізніше вже притягнули туди російських донських козаків, уральських козаків, яїцьких. Туди і розселили по лінії. Лінія – це гірські райони, там, де вже йде на контакт із гірськими народами. І на переговори відправила делегація до гетьмана Скоропадського про об'єднання України і Кубані в єдину, але федеративну державу. Тобто Кубань входить до складу України на федеративних засадах. Така була історія. На жаль, вона не була втілена, ця задумка. Воно ж дійсно, це дві України. Кубань – це є частина України. І зараз. Тому більшовики взяли гору в цій громадянській війні. То білогвардійці і чорноармійці, вони воювали один з одним, але вони настільки дружно намагали і ті громити українство, і українство на Україні, і українство на Кубані. Тут вони були як друзі, і червоні, і білі, в своїй ненависті до України, і всього українського. І щоб розтоптати все українське, яке було на Кубані. Ну, мало хто знає, на жаль, але я можу тим, хто не знає, розповісти ту річ, що виявляється на Кубані ще під час Другої світової війни. Коли німці окупували вже Краснодарський край, то в 1942 році на Кубані, на Таманському півострові, нелегально прийшла група південної похідної групи ОУН-УПА, Української повстанської армії з України. І що це була за група? Це була група кубанців. Очолював, керував операцією Петро Глек, якого псевдо в УПА було «Дід Очерет». Він сам родом із Станиці Должанської і воював під час громадянської війни в армії Симона Петлюри. Крім того, прибув разом з ним сотник УПА Шум Василь Плетень. Він з Станиці Батуринської родом. І от вони почали створювати боївки УПА, вона називалась КОПА, Козацька повстанська армія, на території Кубані. І вони дуже успішно громили німецькі комендатури до 44-го року. А після 44-го року, коли прийшли совєти туди, вони при підтримці народу, до речі, простих козаків, козаки їх, по суті, постачали їм і харчі, і одяг, і поповнювали лави. Там діяла, причому бойові дії вели, до 1950-го року. Мало хто знає про це. Там такі старшини УПА були, як Зарян, Беркут, Десна, Дніпро. Це Дмитро Гречук, теж кубанський казак. Мить, це Дмитро Коваленко. Тобто багато козаків, які були в УПА ще при зародженні. Хочу вам розповісти епізод із діяльності, бойової діяльності кубанської повстанчої армії. Загально керував напрямом УПА Південь. Його куратором був останній головнокомандувач УПА Василь Кук. Так от є такий цікавий момент. Коли вже окупанти російські змінили німецьких окупантів, то перше, що вони зробили на Кубані, це по-хижацьки виловлювати, виселяти горців з Кавказу на Сибір і козаків. Репресії проти козаків дуже сильні були. І от дуже сакральна дата. 9 травня 1945 року, яке святкується як День Перемоги. Так от саме 9 травня 1945 року ешелон НКВД, в якому два вагони були охорони спереду і два вагони ззаду НКВДівських стрільців, везли арештованих людей в товарняках. Там їх було понад 300 людей.
Наших людей, не німців,
Нікого. Це наші репресовані, звичайні люди, яких везли, щоб чи в концтабори, чи на виселку. І от загін Кубанської повстанчої армії на чолі з дідом Очеретом, вони розібрали рейки і перегородили ще спиляними деревами ці колії, а самі засіли з кулеметами і автоматами по двох схилах протилежних. Коли потяг зупинився, бо рейки розібрані, висипало звідти сотня там чи дві сотні НКВДістів. І козаки відкрили по ним нищівний вогонь, багато розстріляли, а решта підняла руки вгору. Значить, нагадаю, що для НКВДістів, як вони самі навчають, НКВДісти не здаються. Вони краще загинуть, рук не піднімають. Стояли з піднятими руками і трусилися. Але у козаків є звичай ніколи не розстрілювати полонених. Це НКВДісти розстрілювали полонених. Тому, оскільки звичай і мораль не дозволяє розстріляти цих НКВДістів, дідо Черет, тобто Глек, наказав всім НКВДістам роздягтись догола. Вони розділись догола. Перекатили бочку меду, намазали їх всіх медом. І відпустили на всі чотири сторони вгори в ліси. Ідіть.
Облизуйтесь.
Облизуйтесь. Бджоли як напали на тих НКВДістів. Да давай жалити, медже. А вони давай тікати, ховатися у людей. А люди їх виганяють з хат. Ну, голий чорт прибіг. Досі там люди згадують і регочуть з тих НКВДістів. От така от була історія. Саме символічно, що це була велика перемога бійців повстанської армії в День Перемоги.
На жаль, Кубанська Народна Республіка, як і держава Україна, завдяки зловісній діяльності двох великих жидів Леніна Бланка і Троцького Брамштейна, держава Україна і Кубанська Народна Республіка були потоплені у крові. Закінчилось це нещастя підведенням такої жирної риски траурної, це голодомором 33-го року, саме Україну і саме Кубань, де проживали українці, вимерли голодом, вимерли величезну кількість людей. Але дух козацький залишився як на території України, так і на території Кубані. Тільки що про кубанських українців вам розповів наш гість Анатолій Мефодійович Зубков, якого, до речі, прадіда прізвище було Зуб, це був запорозький козак, а діда був Зубко, а батька записали Зубков.
Коли його мобілізували в армії, в діючій армії, в Другу світову війну, Велика так. Вітчизняна, йому в красноармійську книжку дописали букву В. І от така політика тоді
творилися Кубані, з українцями по Кубані. Всій Кубані. Так.
Про це, до речі, дуже багато писав Роман Коваль у своїх книжках. Саме в нього є «Кубанська Україна» книжка. Якщо хто знайде, вона дуже рідкісна зараз. Прочитайте, там багато цікавого про Кубань. І я хотів би ще що сказати. У нас козаків, які живуть в Україні, і козаків, які живуть на Кубані, зв'язок і зараз є. Безперервний. От наше кубанське земляцтво. От недавно Євген Петренко і його син Іван були на Кубані, зустрічалися там з земляками. І у нас взагалі-то є в програмі нашої роботи така річ. На Кубані є 38 станиць, які називаються курінні станиці. Що це означає? Що ці станиці мають назву тих куренів Запорозької Січі. Курені мають свої назви. Тепер ці назви, коли ці курені переселились на Кубань, вони ці назви перебрали станиці. Курені стали станицями.
Але ж звідки назва у коренів бралася на території Запорозької Січі? Вона бралася, ця назва, з тих містечок і сіл, звідки приходили козаки. От з Переяслава прийшли козаки. Переяславський курінь, з Умані – Уманський курінь, Полтави – Полтавський курінь, Стебліївський курінь – Стеблева. І так, коли переселились на Кубань уже, 1792 рік, то там із цих коренів постала станиця Полтавська, Переяславська,
Чернігівська.
Так, так воно і є. І от у нас така ідея, оскільки є 38 корінних станиць, які мають назви українських тих сіл і містечок, з яких походять козаки, нащадки яких живуть тепер на Кубані, а також нащадки живуть і тут же, і в Україні, то ми поїхали в місто Переяслав, зустрілись з керівництвом того міста і запропонували таку річ. А давайте делегацію. Разом поїдемо в станицю Переяславську, бо по суті це ваші земляки живуть, а можливо і родичі. І укладемо договір про побратимство між Переяславською станицею і Переяславом. І потім так само в Уманську станицю, і в Полтавську станицю, і так по всіх станицях навести мости єднання тих жителів України, тих козаків, які в Україні, з тими козаками, які на їхні, можливо, нащадки. А це дуже потрібно, тому що влада в Росії зараз робить такі брутальні навіть кроки по топтанню всього українського на Кубані. Досить сказати про те, що вилучено з бібліотек всі україномовні книжки. Не можна на Кубані взяти українську книжку в бібліотеці, вилучена. Ніяких шкіл українських немає. Під таким побратимством ми могли б підживити якось український дух на Кубані. Хоч він не помирає, він все-таки жеврий, але він під дуже великим пресом.
Час нашої передачі, на жаль, невпинно добігає кінця. Анатолію Мефодійовичу, ваші побажання нашим радіослухачам?
Побажання найголовніше – берегти в собі плекати і далі роздмухати козацький дух, віру, надію і любов до України.
І берегти все українське, починаючи від мови і звичаї, традиції, пісні, танці, все українське. Демонструвати кожним кроком, що ти українець, що ти український козак. Так, Анатолій Мефодійович?
Я своїм дітям кажу, що говоріть завжди, навіть якщо з вами балакає хтось російською мовою, говоріть по-українськи. Він вас зрозуміє.
Так. У нас у козацькому осередку Франції є краєвий отаман Григорій. Так от він розповідав таку історію. Його батьки були емігрантами. І він вчився у французькій школі. Коли він дитиною забіг додому і почав промовляти до батька французькою, батько на нього гримнув.
За вуха взяв.
Так, гримнув. Чому ти розмовляєш чужою мовою? І цей малий Григорій каже батьку, ну так я ж у Франції. Батько взяв його за вухо, підвів до вікна і каже, а там Франція. А тут, синок, Україна, розмовляй українською. Тому це дуже показово для нас. Ми живемо у своїй хаті, ми живемо у своєму домі. Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем передачі сьогодні був український козак, журналіст Анатолій Мефодійович Зубков. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові! Запорізьке Порошенко.
Гайдачний, гей, верніся, Гайдачний, візьми свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Люлька козаку дорозі надобиться.
Thank you.